Milí posluchači, dostali jsme se do třetí hodiny dopoledního vysílání a já jsem velice ráda, že vám mohu představit svého dnešního hosta. Začnu ze široka, narodil se v Košicích a vystudoval obor fotografie na umělecko-průmyslové škole. Poté, co okusil, jak je velmi tvůrčí někoho fotit na občanku, nastoupil bez předchozí výstrahy na Košickou konzervatoř. V roce 81 se stal členem zpěvohry v Prešově. V roce 83 přešel na operní scénu v Košicích. V roce 86 zvítězil na Pražském jaru a v srpnu téhož roku získal angažmá v opeře Národního divadla v Praze. V té době se stal také solistou ve vídeňské Volksoper, pak ještě angažmá ve Státní opeře a pak už jen rozhodnutí nevzít stále angažmá. To proto, aby měl čas na Covent Garden, San Franciskou operu, La Scalu, Bavorskou státní operu, Teatro Real Madrid i Metropolitní operu v New Yorku. Kalendář má toho času naplánovaný do roku 2015 a to si nejsem jistá, zda náhodou ten závazek, nad kterým váhal do roku 2016, už také nevzal. To vše je můj dnešní host, operní pěvec Štefan Margita. Přeji hezké dopoledne.
Hezký den, dobrý den. Ty jsi připravena teda geniálně.
Štefane, já někde to je jenom čirá radost. Číst si o tvých úspěších.
Děkuji.
Mimochodem, musím říct, že jsem vlastně byla překvapena tím, že přestože sleduji ze svého zájmu profesního, osobního tvoji kariéru, tak až teď, když jsem si vytáhla různé zahraniční recenze a podobně, jsem si uvědomila, jak velmi se ti daří. Z našeho tisku se to nedozvím. Čím to je?
To je klepu.
No, ano, zaklepávám.
Úspěch nikoho nezajímá. Bohužel je to opravdu pravda a myslím, že to sama znáš, že když člověk má několik úžasných představení, ale chraň Bůh, aby se objevila nějaká špatná kritika, to okamžitě samozřejmě na štisku veřejně a hned něco vypátra, úplně inspektor Kolombo.
Ano, už je to tady, my jsme to vždycky říkali,
tak,
že to nevydrží na věky.
Přesně. A pak jsou schopni, vyjde 20 kritik a jedna je špatná, oni uvedou jenom tu špatnou, takže úspěch se neodpouští, ale mě to už nevadí, opravdu, protože dneska ty zahraniční divadla opravdu nezajímá to, bohužel to musím říct, co o vás napíše domácí tisk, ale zajímá to, aby opravdu v renomovaných a operních časopisech byla dobrá kritika na vás, to je zajímá. A když člověk dělá někde představení, tak oni si opravdu tu kritiku přečtou a buď se jdou na toho dotyčního podívat, anebo a pak ho angažují nebo neangažují, takže si udělají vlastně svůj názor.
Když jsem se dívala na kritiky na tvého Logeho v Metropolitní opeře, tak jich vyšlo asi 27 a všechny byly pochvalné a některé měly takové, že Štefan Margita, pomlčka Hvězda večera. Tak o tom se tady opravdu příliš nepsalo.
Ani psát nebude, ale jak jsem říkal, mně je to úplně jedno, protože mně záleží na tom, jestli, já si myslím, že vždy taková důležitá vizitka toho zpěváka je to, když odspívá člověk několik představení a to divadlo má zájem obsadit toho dotyčného zpěváka a nabídne mu další roli a to je to hezké a mně se to v Metropolitě opět stalo a nabízej mi Borise Godunova, kde bych měl dělat Šujskýho a já si myslím, že lepší vizitka už neexistuje. Samozřejmě ten večer, protože já stále říkám, že nejkrásnější melodie, která byla napsaná, je aplaus publika, protože nic hezčího neexistuje večer, když člověk dělá samostatnou klanečku a když buráci barák, takže
já jsem se někde mimochodem dočetla, že Plácido Domingo měl u sebe doma, ve svém Španělsku měl jednou potlesk, který trval hodinu 58. Je to možné?
Je to možné. Tak on je geniální. On je geniální a stále je geniální. A jestli člověk dneska slyší a řeknou, že nespívá už ty tenorové role, ale dělá baritonovou roli, proč ne? Proč ne? Protože i to, co dělá, zpívá geniálně a fantasticky. Takže já viděl jsem ho opravdu a je to umělec prvotřídní a já jsem ho vždy strašně měl. Byl Carreras a Plácido Domingo, takže já si myslím, že on ještě opravdu hodnou chvíli a přeju mu to, ať ještě hodně dlouho zpívá.
Ty jsi poměrně striktní v tom, že říkáš, že tenor musí odejít po 60. a Plácido Domingo je po 70. Z tenorových rolí se přehrál, jak sám říkáš, na baritonové. Já jsem teď slyšela zpívat jeho Simona Boccanegru a byl vynikající. Tak nedáš si časem třeba nějakého baritona, až jednou ten hlas třeba půjde trošku níž s věkem?
Ne, baritona ne. To já bych nešel, protože já si myslím, že Plácido Domingo je výjimečný a to, co on umí, to dneska umí strašně zajímá lidi a je mladá, úžasná generace, Jonas Kaufmann, který zpívá geniálně, ale myslím si, že tak dlouho a tak úžasně, jak Placido Domingo, který vždy byl strašně inteligentní a on říkal jednu zajímavou věc, která, když se ho ptali na něco, že co dělá, když člověk je zahleněný a jde na jeviště, on říká, víte, to je úplně normální, protože otevřením opony hleny přicházejí a uzavřením odcházejí. Takže naznačil, že vlastně nervy hrajou strašnou roli a já u Placida Dominga prominu všechno, protože on nejenom, člověk věří to, co na tom jevišti dělá, takže to já bych určitě nedokázal a nikdy tak slavnej nebudu jako Placido Domingo, takže já třeba už budu v důchodu, já strašně rád půjdu pořád na jeho představení si ho poslechnout.
Štefane, já se ještě obloukem vrátím k tomu, čím jsme začali. Placido Domingo měl ve svém rodném městě dvouhodinový aplaus. My jsme vzpomenuli, že u nás doma nikdo není prorokem. Jak dlouhý aplaus míváš v Košicích?
V Košicích, jo. Tam bývá opravdu hodně. A samozřejmě, že já jsem v Košicích vyrostal. První role, kterou se vůbec zpíval, byl Alfredo v Latraviatě, pak byl Lenský.
Já jsem se říkal, netopír.
To jsem netopír se někde byl dočítla. Netopír až Alfredo, jo, ale netopír byl v Prešově. Mm-hmm. Takže oni mě nejdřív dali Gastona zpívat a pak řekli teda zkusí se mnou Alfreda, no a já jsem zpíval příšerně. Opravdu to bylo úplně strašný, ale to mládí, myslím, že mi publikum v té, kdy v Košicích odpustilo a pak jsem dostal Lenskýho v Evženu Oneginovi a to už bylo krásně a to byla krásně a je to krásná role, takže pak přišel Nemorino a pak jsem odešel, takže ti Košičané, kteří si pamatují vlastně moje začátky, tak i dneska přijdou na můj koncert a i dneska mi odpustí cokoliv, co bych na tom jevišti udělal a to je krásné a to mám strašnou radost.
A naštěstí to vůbec není často třeba využívat
jakékoliv odpustky. Já strašně dělám hodně koncertů, teda snažím se udělat pár koncertů v Praze, ale samozřejmě to já neříkám zlým, ale Praha je zhýčkana, protože je tolik samozřejmě dneska operních hvězd a dneska ty hvězdy jezdí do Prahy a zpívají výtečně. Takže když člověk pak odejde někam a udělá třeba v Plzni nebo v Ostravě nebo v Brně koncert, najednou cítí, jak to publikum je trochu jiný, jak si váží toho, že jste přijeli a je to krásný, takže.
A slyší tu krásnou skladbu Bouřlivý aplaus.
No snažím se jim zpívat samozřejmě, protože u nás je vždy taková tendence, to možná se k tomu ještě nevrátím, ale budeme si povídat o tom, je Janáček, který lidi mají, řekne člověk Janáčka budu zpívat, tak mají z toho strach. A přitom Janáček ve světě je strašně oblíbený. Teď hraje metropolitní Makropulos a prostě představení je vyprodaný.
Mimochodem, když si vzpomenul Janáčka, tak kdyby se spodíval do mé přípravy, tak moje první věta je, snad v každém rozhovoru o vaší profesi říkáš, že bys Leoši Janáčkovi měl přinést kytku na hrob. Už jsi tam byl?
Nebyl, ale půjdu.
Tak já tě doprovodím.
Já myslím, doprovodíš?
Doprovodím.
Ne? Dobře, tak mu vememe, já už myslím, že to už není jedna kytka, to je tisíce kytek, protože co já jsem si ho naspíval a v podstatě ten první Janáček tehdy ve Florencii, jak jsem dělal Lácu v Jenufě se Semionem Bičkovem, mi přineslo vlastně tu mezinárodní internacionální kariéru.
Milí posluchači, vaše dotazy na Štefana Margitu přijmu na mailu jejakájezavináčrozhlas.cz. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Jsem ráda, že jsem Štefana Margitu teď právě pobavila. Povídáme si o tom, jak Štefan Margita teď zpíval v Mnichovské státní opeře a oba dva jsme se tam byli podívat na stejné představení na Editu Gruberovou a právě si tady říkáme, že celá Mnichovská opera v tu chvíli sloužila jako obal na Editu Gruberovou. Štefane, užil jsi někde ten pocit, že všechno, co se dělo kolem tebe, bylo obal na tebe?
Stalo se mi to. Jedno to bylo Tokio, kde jsem ze Seiji Ozawou dělal Jenufu a kde lidi... Skončilo představení a vůbec nebyl aplaus. Já jsem se říkal, to je teda divný. A opravdu tak po půl minutě lidi začali řvát a řvali opravdu velice dlouho. Nějak ta Jenůfa v té chvíli jim byla strašně blízká, takže ten celý děj a vlastně prostě se jim to strašně líbilo. Obsazení bylo úžasné a ten Seiji Ozawa to dělal fantasticky. A to druhý se mi stalo a to byl Loge ne v Metropolitní opeře, ale v San Francisco. To bylo zvláštní, jak ty lidi najednou a člověk vždy má strach, protože když víš, to sama víš, že jdeš na samostatnou klaněčku, vlastně neví, co ty lidi, co se jim líbí v ten večer nebo nelíbí. A já jsem vyšel na jeviště a najednou jsem jenom viděl, jak to publikum povstálo a to je krásný pocit. V té chvíli si člověk řekne, že stojí za to ten kumž dělat, který děláme a ta dřina, která je a všechno v té chvíli odpouštím, těch spousta zkoušek a teď řeknu buzerování režiséru a dirigentů, že tohle není dobrý a tohle není dobrý a člověk na to v té chvíli zapomene.
Velice často se o zpěvácích říká, no jo, on má dobrou agenturu. Ty na to rád říkáš, ale na tom jevišti už pak ta agentura není. Tam tak už je. Jsem jenom já, takže já musím proměnit to, co ta agentura, řekněme, třeba pro mě domluví. Ale když jsme se bavili o tom, že by si měl přinést Květiny Janáčkovi, když se podíváš na svou kariéru, kdo by si ji ještě zasloužil? Kdo tě dovedl tam, kde teď jsi?
Zdeněk Košler.
Protože ti řekl, že se nemáš ucházet o italský repertoár, tak, ale věnovat se slovanskému.
Přesně, přesně. To je člověk, který mě měl strašně rád a vlastně on mě angažoval do Národního divadla a první role, kterou mě nabídnul, byl Tamino v Kouzelní flétně a pak jsme dělali Dona Otávia v Giovanni.
O kterém dodnes říkáš, že ti ho Zdeněk Košlar postavil a ty z toho
tak,
žiješ v této
přesně.
roli.
A já si pamatuju, že tehdy zkoušel s náma, on měl svoje miláčky a to byl Luděk Vele a další a on si nás zval k sobě domů a já jsem mu zaspíval na árii Il mio tesoro, říkal písnička, já jsem mu zaspíval a pan dirigent řekl, no, děláš to moc hezky, ale my to uděláme úplně jinak. No a pak se mi věnoval opravdu několik měsíců a než mě pustil na jeviště a já si pamatuju, pak bylo představení, tehdy se hrálo ještě představení ve Státní opeře a Eva Depoltová dělala Don Juanu, která onemocněla a oni řekli, že budou volat hosta a přijela tehdy vlastně obrovská star z Berlína, Magda Hajošijová. Tak já jsem si říkal, bože můj, to já budu mít obrovský nervy. A Marta Hajošijová, Magda Hajošijová předáří, která stojí vlastně přede mnou vlastně a dívá se na mě, jak zpívám Il mio tesoro, viděla, že jsem teda vynervovaný a ona se tak otočila ke mně a pardon, že to řeknu, ona řekla slovensky, keď sa z toho posereš, tak si ma nepraj. Co v té chvíli samozřejmě mě strašně pomohla, byla úžasná.
Že no si odpovědala.
Já jsem neměl čas, protože začal recitativa hned árie a pak jsem skončil árie, ona se zase ke mně otočila a řekla, právo, tak to má být.
Krása, krása. Já nechci být sentimentální, ale přesto se musím zeptat, jsou dnes u nás takový dirigenti, jako vzpomínaný pan Košler ještě dnes? Pracuje někdo s těmi zpěváky tak, aby jim radil, vedl je, nedovolil jim, aby vzali nějakou roli, která jim ublíží?
Je, já si myslím, že no, to je dobrá otázka, jestli jim to ublíží, protože dneska divadla obsazují zpěváky a ti, kteří začínají, samozřejmě jim strašně imponuje, že jim řeknou, budeš zpívat Mařenku nebo Jeníka, ale už si neuvědomí ten člověk, jak je to těžká práce a jak je to těžká role v té chvíli. A nejedná se jenom o jedno představení, ale o několik představení a tam se v podstatě ta výdrž a vlastně ty hlasivky a ta technika zpívání ukáže v té chvíli. Takže Košler opravdu radil několika zpěvákům a někteří, co to dodrželi a nespívali to, co jim radil, ať nespívají, tak do dnes zpívají a dobře. A on mě radil opravdu hodně, on mě říkal, pokud budeš dělat italský repertoár, tak budeš zpívat v Praze a tím celá tvoje kariéra zhasne. A musíš dělat slovanský repertoár, to, co vyhovuje tvému hlasu a roli si musíš zkusit doma, ale ne na jevišti. Pak už je pozdě, opravdu. A strašně mě pomohl, opravdu.
Jedna věc ovšem je, když najdete někoho, kdo by vám poradil a druhá věc je poslechnout. A já jsem si právě říkala, jestli to, že mám dojem, že pěvecky si ve stále lepší kondici, je právě tím, že si se naučil říkat slůvko ne.
To je, ano. To je ne, je víc než ano. A jsou ještě dneska dirigenti. Ve světě jsem potkal, teď jsem potkal pana dirigenta Luisiho, který vlastně bude nový šéf dirigent po Levinovi v Metropolitní opeře a který doprovází zpěváka. Hmm. To je úžasné, že on cítí, v jaký formě je ten zpěvák a on, když vidí, že je v dobré formě, tak se usmívá na toho člověka a teď prostě doprovodí tě. Je dneska, já jsem strašně rád pracoval s panem dirigentem Koutem, co bylo úžasný, Jirka Bělohlávek, který taky pracuje hodně se zpěvákama. No a pak jsou dirigenti, kteří přijdou na poslední 2-3 zkoušky, rychle, nic neřekne a pak si tu roli člověk dělá po svém a někdy to opravdu není dobrý, takže vypracovat tu roli, ale to, co dělal pan dirigent Košler, to už dneska vůbec neexistuje.
Štefan Margita, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Štefane, když by se podíval na operu, jako, nechci říct jako věc, spíš jenom jako útvar, který tady plave v proudu času, řekni mi, v čem si myslíš, že se vyvíjí tento útvar?
U nás?
No, tvůj smích mě vede k tomu raději říct obecně.
Protože já si myslím, že škoda neslyší lidi to, co si povídáme, když nejsme ve vysílání, ale myslím, že máme dlouho bouřku u nás a jsou veliký vlny, takže já třeba spojení teď Státní opery Národního divadla, to není dobrý nápad. Vůbec není dobrý nápad. Já si myslím, že každé divadlo mělo ukázat to, co umí a samozřejmě, že ve Státní opeře já i vím, že neměli peníze, ale já bych byl určitě dělal méně inscenaci, ale kvalitní inscenace. Takže, ale to sloučení, nevím, já s tím nesouhlasím a ministr kultury tehdy, který už zase není a zase další za chvíli nebude, takže u nich se to mění opravdu jak housky v krámu.
Já si myslím, že on nám tehdy poskytl vysvětlení, které nám musí stačit, protože on tehdy řekl, že není tady od toho, aby zastupoval kulturu ve vládě, ale vládu v kultuře. A tím by se to tak nějak dalo vysvětlit. Ale pověz mi, jak se vyvíjí opera. Já se ptám proto, že se samozřejmě dostávám k formální stránce opery, protože mám pocit, že se vlastně na opeře vyvíjí především forma. Mirella Freny, velká sopranistka, měla svého času podmínku, že když jí řekli, že půjde o moderní inscenaci, tak řekla děkuji. Proto se ptám, jestli tobě vadí současná moderní pojetí klasických kusů?
Ne, nevadí, pokud to má logiku samozřejmě. Já jsou režiséři, jak je Robert Carlson, s kterým jsem dělal několik věcí a nikdy neudělá něco proti muzice samozřejmě. Ale já se pamatuju, když ještě ve Státní opeře pracoval pan doktor Eckstein a to byl takový úžasný pán, který opeře rozuměl a když jsem mu zavolal, jsem řekl, že mám tohle zpívat, tak on řekl, je to v roce 65 nahrál Peter Schreier a prostě nahrávka je tady a tady, takže on všechno opravdu uměl. A byl se jenom podívat v Paříži, kde jsme hráli inscenaci Vojnu a mír. A režii dělala tehdy Francesca Zambello, s kterou jsem pak spolupracoval i v San Francisco. A když skončila ta premiéra, on přišel do šatny a mě řekl, víš, co mě nejvíc těší? Já říkám, pane doktore, co? On říká, opera neumřela. A to bylo strašně hezké. A přesně to je ono, že já udělám rád modernu, tak jak říkám, pokud to má hlavu a patu, ale pak oni ani ne z moderny, ale z klasických inscenací někdy udělají takový průser, že člověk nemá vůbec chuť tu inscenaci dělat. A jsou v té chvíli dvě možnosti říct ne a člověk odejde z té inscenace, a nebo pak už to nekritizovat a musí člověk vydržet a dělat tu inscenaci a dodělat tu v podstatě tu inscenaci.
Co rozhodne, jestli řekneš ano nebo ne?
Tam pak rozhodne samozřejmě dirigent, protože pro mě je dirigent vždy nejdůležitější na představení. Pokud je výborný dirigent, tak on strašně může pomoct a pokud není dobrý dirigent, tak samozřejmě hodně uškodí a když přijde 2 dny před premiérou, tak v té chvíli vždy zkouší asistent, vždy to znáš a pak přijde dirigent a najednou začne měnit tempa. Pak jsou dirigenti, které jsem zažil a nebudu je jmenovat, ale zkouší celý čas s náma třeba a pak přijde premiéra a začnou měnit tempa na premiéře a v té chvíli člověk vůbec neví, co má dělat, protože každý má svoje nervy a i to člověk zažívá, ale...
I to zažívá na renomovaných scénách?
Jo. Ano.
Ale v Metropolitní asi ne.
Jo.
Aha. San Francisco?
San Francisco ne, ale v metropolitní.
A co Laskala, když už se tedy vydáme do těch dvou zásadních vzpomínaných, které zná i každý laik?
Představ si, jak bych to řekl, já vždy říkám pravdu a já jsem v Laskale nezažil tu nejkrásnější atmosféru divadla, protože sen každého zpěváka je zpívat v Laskale. Můj sen vždy byl v metropolitní zpívat a ta metropolitní mi přinesla víc, protože ta atmosféra toho divadla je úžasná, že člověk tam přijede a oni se starají o tebe, oni si váží toho, že člověk je v metropolitní a tam se nestará jenom člověka do té chvíle, dokud je premiéra, ale skončí premiéra a najednou zvoní telefon, oni volají, že jak se cítím, jestli nechci se stavit na kafe. To je nevídaný. Oni si toho člověka váží. A já jsem dělal 3 inscenace už ve Skále a poslední byl ten slavný Janáček, který po celém světě měl obrovský úspěch. A najednou my jsme přijeli do La Scaly a nepřipravený sbor, co mě naprosto šokoval teda. A vůbec technika, která tam bylo na konci prvního jednání, že bylo přesně na takt vypočítaný, kdy ze shora pouští vlastně se na jeviště hromada smetí, tak oni to smetí několikrát na nás na solisty pustili, ještě samozřejmě asi o 20 taktů dřív. Takže jim to bylo úplně jedno a ta atmosféra nebyla moc krásná. Ten vrchol byl všeho, když jsme dělali už závěrečnou klanečku a režisér říkal zboru, ať přijdou zkoušet a oni řekli, budou zkoušet, pokud dostanou za to zvláštní peníze. Takže se stalo, že Patrik Šero řekl, nedostanete a můžete odejít. Takže ta atmosféra v té Skale nebyla tak geniální a my jsme zažili, oni jdou třeba s klavírákem a s klavírním výtahem. Teda
ano, to jsou ty Kalasové pohrobci, že jo?
No jo, ale oni vůbec neví, vůbec ty noty neznají. A to je ten průse, že my jsme šli na představení a hráli jsme Mrtvák a najednou se viděli pána, který stál s klavírákem a kolega mě říká, podívej se, jaký má klavír, jak tam bylo napsáno La Traviata.
No, tak to vás musel vybučet, protože tam jste se netrefili ani do noty.
Naštěstí nevybučel, ale prostě člověk si řekne, bože můj, to je přesně to šméto, jak si oni hrajou.
Laskala je ještě pověstná tím právě svým bučením. Já vím, že ty jsi v Chicagu zpíval s italským basistou Furlanetym, který byl výborný, ale já jsem ho právě zažila na Simonovi Boccanegrovi, kde ho vybučili. Já jsem si myslela, opravdu, já jsem si myslela...
Ve Skale.
No jo, no. Já jsem si myslela, že Italové nevybučí Italy.
Vybučí, protože mají svého miláčka. Já jsem viděl Alaniu,
zaplaceného.
Který... Ano. Ano. Já jsem viděl Alaniu, zpíval Radama a geniálně, opravdu geniálně a barák bučel. Ono se říká, že jsou placení, nejsou placení. Prostě oni mají svého miláčka a když ten večer nespívá ten miláček, tak je část publika, která opravdu na toho dotyčného zpíváka začne bučet. A je to, já si myslím, že je spousta zpíváků a znám několik zpíváků, to je Carita Matila, která dělala s velkým úspěchem Tosku v metropolitní opeře a nabídla jí to La Scala, ona to odmítla. Ona řekla, že opravdu nejde do Skaly zpívat něco, kde ví, že bude publikum bučet, protože ona není opravdu ten opravdový italský hlas, ale dělala to tak geniálně a tak opravdu tam byla vidět, jak si rozuměla s dirigentem. No a prostě ona to riziko prostě neudělá. Super udělala, že tam nejela. Takže zpívá po celém světě a odmítá jenom La Scalu.
Milí posluchači, já bych se teď měla věnovat vašim vzkazům pro Štefana Margitu, mého dnešního hosta, ale obávám se, že už bych se vůbec nedostala k ničemu dalšímu.
To je hezký.
Protože většina z nich je, děkuji za výběr hosta, velmi děkuji, že pouštíte i jim zpívané árie, ano, ještě i jednu pustíme. Nemáme jindy šanci operní zpěv slyšet, to je škoda. Návštěvnost přenosu z MET svědčí o tom, že zájem o tuto hudbu je. Pověz mi, Štefane, zájem o tuto hudbu je, ale asi u nás je přece jenom menší, než řekněme v západním světě. Je to tak?
Je, opravdu. Ta metropolitní má 3,5 tisíce diváků, když už mluvíme o metropolitní. A já si myslím, že samozřejmě tady, když hrajeme Jenufu nebo Káťu Kabanovou, je smutný, že Národní divadlo není plný a není vyprodáno, ale to už jsem opravdu tolikrát říkal a já si myslím, že...
Ta cesta k Janáčkovi pro nás Čechy je nějaká obtížná.
Obtížná a já jsem vždy doufal, že obtížná nebude a že bude zájem, ale teď už upouštím od toho a myslím si, že nebude zájem.
Kdy tebe získal Janáček? Třeba dáš recept, protože ani tobě nebyl od začátku blízký.
Ne, mě nabídli první Glagolskou a já jsem si říkal, že to je naprosto žovaní, ale já to nebudu dělat. A Pak jsem slyšel Gáby Beňačkovou v Jenufě a to jsem byl úplně z toho hotový. A pak byl zajímavý konkurs. Já jsem, jak jsem byl tehdy ve Folksope, tak mě agentura zavolala, že slavný Semjon Biškov dělá předspívání a že bude dělat Jenufu ve Florencii. No já tehdy jsem přijel na to předspívání, tam byla spousta tenoristů z Národního divadla, dva jsem potkal, který mi řekli, že můžu jít domů, že už jsou obsazeni role, že je obsadili do tyhle role. Já jsem říkal, já teda, když jsem tady, už na ten konkurs půjdu, no a nakonec Biškov si vybral mě. Takže to mi tu vlastně tu slávu přineslo s tím Janáčkem a Semjon Biškov hodně s náma pracoval, takže přesně to, co vždy říkáme, že...
Takže on ho pro tebe objevil, Janáčka?
On.
Ty jsi musel za Semjonem Biškovem, klasické české jméno, odjet pochopit českého autora.
Tak je. A pak přišly nabídky hned. Káťa a pak jsem dělal Osud tady. Takže s tím Janáčkem já jsem dělal 17 inscenací ve světě. Nejkrásnějších inscenací opravdu. A bohužel to je ten problém, že já bych strašně chtěl říct, že jej nejkrásnější Jenufu nebo Káťu Kabanovou, kterou jsem vůbec dělal, byla v Praze. Nebyla. Je mi to strašně líto.
Kde byla nejhezčí?
Nejhezčí byla inscenace Roberta Carlsona, která byla geniální. To byla nejkrásnější. A pak jeho Káťa taky, která byla ve skale teda. Byla na vodě, kde... To byla krásná inscenace. Vždy jsem si říkal, a tehdy ještě s vedením opery dokonce já jsem dával kontakt na Roberta Carlsona, že by tu inscenaci opravdu Káťu uvedl v Národním divadle. Myslí, že měli zájem. Neměli. Proč něco uvést pro české publikum, co je úžasné a světové? My uděláme svoji inscenaci. No tak to dopadlo.
Štefane, když se podívám na tvůj život, kam jsi došel, ty jsi skutečně dokázal na začátku své kariéry říct po tuším 2 letech ve Folksoper, že ten dům je na tebe velký a odejít. To chce obrovské sebezapření, disciplínu. Ale pověz mi, přišel jsi na to sám?
Sám. Já jsem dělal představení, kde vedle mě zpívali opravdu naprostý profesionálové a já jsem cítil, že ten výkon, který podávám, není dobrý. Takže tehdy byl Eberhard Wächter, baritonista, byl šéfem opery a já jsem šel za ním a jsem mu řekl, že bych chtěl přerušit smlouvu a že musím na sobě něco udělat, buď se to povede, nebo ne. A tehdy paní profesorka Fiedlerová, bývalá solistka Národního divadla, tak se mi oslovila, ona opravdu rok se mnou makala. Já jsem v té době ani nic nebral, žádné. A najednou ten výsledek byl markantní, takže pak jsem začal brát opravdu role pomalu, na které člověk se cítil a na které měl. Takže nikdy jsem nevzal roli, že tohle nemůžu dobře zaspívat a to mi strašně pomohlo.
Co ti na to tehdy řekl ten šéf opery?
Že to ještě nezažil a že to bere samozřejmě a že mě vlastně uvolní z té smlouvy a opravdu já jsem odjel zpátky do Prahy.
Mluvil jsi s ním pak někdy ještě?
Já bohužel nemluvil, protože on zemřel.
Zemřel. Zajímalo totiž, jak se kruchu zavřel a co by ti na to řekl.
A já jsem pak přijel do Prahy a tehdy byl právě pan dirigent Weinar a pan dirigent Košle, tehdy už byl pan dirigent Weinar byl šéfem opery a já jsem jim můj problém v podstatě řekl. Oni řekli, že samozřejmě není problém, takže mě na chvíli taky uvolnili z angažma Národního divadla, jsme pracovali s paní Fiedlerovou a pak pan Košler hned si mě vzal na obě inscenace, na Flétnu a na Otávě. Pak přišli Řecký pašie a najednou ty Řecký pašie, co ten Manolio je těžká role, mi vůbec nedělal problém a to je ta vizitka.
Štefane, máš ještě někdy strach před představením? To je také častý dotaz.
Čím dál tím větší. Já jsem se, co je zvláštní, když jsem dělal Mrtvej dům v Metropolitě, jsem vůbec neměl strach a teď, jak byl Loge a Rheingold, tak jsem měl strach. Opravdu. Takže Hanka přišla před premiérou za mnou do šatny a viděla, že jsem teda úplně, neže vynervovaný, ale měl strach, protože dělat tak velikou roli a je to přece jenom obrovský barák, kde nic neprominou a opravdu, když se člověk necítí dobře, tak je lepší odříct a myslím, že teď ke konci sezóny, jak sami oni říkali, byla cholera v Metropolitní opeře, protože já jsem odřekl jedno představení kvůli nemoci. Jedno představení jsem dělal, kde vlastně ten, co dělal Albericha, byl čerstvě nemocný, úplně ta, ta jednodenní chřipka začátečně, a já jsem to od něho dostal. 25 let jsem měl hnisavou anginu, to jsem dostal, tak jsem to odřekl. Pak přijel Jonas Kaufmann, odřekl celou Selly, Valkyrie, Natalie Desai odříkala Traviatu, takže já myslím, že pak to už lítalo v divadle a je lepší odříct a nespívat v té chvíli než špatně, protože vám to publikum. Ale já to stále říkám, protože když zaplatí někdo 500-600 dolarů za vstupenku, proč by měl poslouchat nemocného zpěváka? Já s tím souhlasím.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka dnes se Štefanem Margitou. Štefane, vy se setkáváte na nejrůznějších produkcích, v nejrůznějších divadlech po celém světě, mnohdy zpěváci, kteří se uznáte. Řekni mi, o čem si vyprávíte mezi těma zkouškama? Máte třeba také už své staré zlaté časy, kdy sedíte někde v tom divadle a říkáte si, no, je to fajn, ale není to to, co před 10 lety. Toto v tom divadle ještě fungovalo tak a tak. To ti lidé byli ještě jiní. Jak vypadají vaše rozhovory, rozmluvy?
Ne, to není. V těch velikých divadlech, jak je San Francisco, Chicago, nebo Metropolitní, to opravdu není. A já stále říkám, že člověk, když vejde do kantýny v Metropolitní opeře, si uvědomí vlastně, kde je, v kterém divadle, protože najednou vidí opravdu ty veliké hvězdy, že tam sedí a jsou úplně normální a člověk si s nima povídá. Pak je tam jedna paní, která pracuje už asi 150 let v divadle v Metropolitní opeře. A ona dělá jednou v týdnu u sebe doma večírky, a kde zve vlastně všechny ty hvězdy v podstatě, které právě zpívají v Metropolitní opeře, a tam se všichni seznamují a to jsou opravdu zážitky. Ne, nikdo nenaříká. Nenaříká, povídáme si o normálních věcech a samozřejmě tím, že je to taková krátká doba, v podstatě ty zpěváci u nové inscenace se vidí třeba, řekneme, 2 měsíce, takže není čas na tolik intrik v té chvíli, takže inscenace skončí, odcházíme a pak se samozřejmě potkáváme třeba někde jinde, takže soubory, kde jsou stáli zpěváci, samozřejmě je to mnohem horší a závidí jeden druhému.
Je to i tak, že vlastně na určité špici, na které ty se pohybuješ, už se máte rádi?
Úspěch se neodpouští. Samozřejmě
i tady v této kategorii.
V této kategorii. Samozřejmě ta láska se projeví vždy v té chvíli, když je závěrečná klanička a když má někdo dotyčný, má větší úspěch než ten druhý, tak už ta láska není taková. Ale samozřejmě, že se najdou a je krásný, že jsou zpěváci a zpěvačky, které zvednou telefon a zavolají mě třeba, já budu teď Gábi Beňačkovou nebo Eva Randová, ale pak je Anja Silia, je Angela Georgiou, která prostě vždy o Vánocích mi napíše krásný pozdrav a pošle SMS-ku. Petr Straka, s kterým výtečně vycházím taky. Takže jsou lidé, u kterých člověk cítí, že jsou opravdu kamarádi a že ta závis, protože oni jsou tak slavní zase, že u nich ta závis není, ale vždy je ta závis u ty menší kategorie zpěváků, bohužel.
Štefane, podřizuješ svému povolání úplně všechno ve svém životě? Je to tak, že by si stále, jak tomu říká můj muž, žiješ v krku?
To už je pryč. To už je pryč. Samozřejmě žiju v krku tím, že jako zákon schválnosti si před premiérou nebo před představením nedám zmrzlinu, ale jen proto si nedám, protože ten zákon schválnosti stokrát si dáš a ten zákon schválnosti udělá to, že opravdu dostaneš tu anginu. Takže tohle neudělám, ale to, co jsem dělával před 25 lety, že opravdu, že jsem žil jenom divadlem, to už není. Já svoji práci dělám, se snažím dělat profesionálně a neprovokuju ten osud. Tak bych to řekl, protože to se nevyplácí. Takže opravdu, když mám sérii představení, já spíš, hlavně teď mluvíme o té Americe, ale mě strašně vadí air condition, teda klimatizace. Mě to naprosto opravdu zničí, takže já nejdu do podniku a nejdu do restaurace a tam je všude ta klimatizace, takže opravdu nejdu, já radši zůstanu doma a vydržím, protože já jsem tam za práci a ne za zábavou.
Je pravda, že v tom případě se ti energetická krize v Japonsku teď bude hodit, protože tam teď schválili 28 stupňů v restauracích, ale tam se opravdu nedalo příliš fungovat. Pověz mi, je něco, to je klasická otázka, co bys ještě opravdu přál zaspívat a po čem chmatáš a možná nedochmátneš?
Je. Jedna role je, ano. A je to kapitán v Britnově opeře Billy Budd.
To se snad dokonce chystalo i v Praze svého času.
Chystalo, pak z toho ubrali, takže bohužel nebude, ale to je role, kterou bych si rád udělal. Já jsem viděl Filipa Langriča, který bohužel už nežije, ale dělal tuhle roli geniálně, geniálně. A v té chvíli jsem si říkal, to je přesně role, kterou bych rád dělal.
Štefane, já nevím, co to v sobě máš a co to v lidech vzbuzuješ, ale já si myslím, že teď ti úplně všichni posluchači strašně přeju, aby se ti to splnilo. A děkuju, já se k tomu přidávám. Děkuju. Moc ti děkuji, ten čas mi utekl nesmírně rychle.
Geniálně, úžasně, strašně milá. A já bych to s tebou dělal ještě několik desítek hodin.
Já tě pozvu co nejdřív znovu a měj se moc krásně. Pozdravuj, děkuju. Pozdravuj svou ženu, pozdravuj. Milí posluchači, Štefan Margita, i já se s vámi loučíme. Zítra se na vás těší Eva Kvasničková a já opět za týden.